Det var noen feedback-greier. Ok, så fint å se dere. Det er fint at vi kan være sammen igjen og ha gudstjeneste og se hverandre. Og være i fellesskap. Og nå har vi jo begynt med å lese Lukas evangeliet sammen som kirke. Og før jul så hadde vi en innledning, og så har vi snakket om de fire første kapitlene i Lukas evangeliet. Og hvis dere har gått glipp av det, så ligger det på nett. Jeg håper jeg får lagt denne opp på nett, sånn at dere kan høre det om igjen og få dere med dere, og så kan man fortsette samtalene hjemme. Det er et utrolig stort privilegium vi har egentlig, at vi har den boka her tilgjengelig. At vi har Bibelen og kan lese i den. At ikke det er forbudt. Det er noen land i verden hvor du kan bli satt i konsentrasjonsleir hvis du har en Bibel. Så vi har et veldig privilegium. Og mange av oss har opp til flere av disse hjemme. Guds ord, det er mat for troen vår og mat for livet vårt. Og det er litt sånn som sist gang så snakket jeg om at det var noen som bodde i et hus hvor det var et tog som passerte daglig. Og det var et drønn og et smell, og han som var på besøk, han hoppet i stolen. Og de som bodde der fra før, de var overrasket over hvorfor han hoppet i stolen. Men han hadde ikke hørt det før, og de var vant til det. Og det er litt sånn med oss at vi hører ikke det der drønnet i historien, som var da Jesus kom og levde og døde og stod opp for oss. Og så glemmer vi det litt, men så er det en utrolig skatt og et utrolig drønn som vi ikke må gå glipp av. Og til i dag så har dere lest kapittel 4 og 5, håper jeg. Og når vi samles i gruppene, så håper jeg at dere kan diskutere litt og stoppe opp ved, dele det dere stopper opp ved. Og i dag så skal jeg dele det som jeg stopper opp ved, og som jeg føler at Gud har lagt på hjertet mitt for disse kapitlene. Så i de første kapitlene så ser vi at folk venter faktisk på en Messias. Men de har noen forestillinger om hvordan Messias skal være, og de tenker at det skal være en som skal tilbake igjen og opprette storheten til Israel, jage ut romerne og ta over makten og bli en ordentlig konge. Og få tilbake makt og velferd til landet. Og så kom da engelen til Maria og fortalte at ja, Messias skal komme. Kongen kommer, og kongeriket han skal aldri ta slutt. Og så ser vi at frelseren kommer, men på en helt annen måte enn det folk hadde forestilt seg. Han kommer med en frelse, en gjenopprettelse som er mye dypere og mye større og mye mer fantastisk enn det de hadde forestilt seg. Og så kommer vi til kapittel 5, og da begynner Lukas å male ut hvordan dette ser ut for oss. Hva innebærer det at denne kongen er annerledes? Hvordan kan Jesus gjenopprette mer enn bare staten Israel? Og derfor så må det forklares gjennom det vi ser Jesus gjør. Og Jesus, han kom for å gjenopprette. Og når jeg snakker om at han gjenoppretter alt, så tenker jeg jo at det er ikke alt som blir gjenopprettet mens vi lever her på jord. Men mye kan bli gjenopprettet her, og så blir det fullført i himmelen. Så vi skal lese de tre første hendelsene i kapittel 5. Astrid leste den første om Peter og vennene han som fikk en hemmefisk. Og så skal vi lese de to neste, som handler om en lam mann som ble senket gjennom et tak, og en spedalsk som blir helbredet. Og i disse tre hendelsene så ser vi at Jesus han gjennomretter på litt forskjellige måter. I den første så ser vi at han endrer vår egen relasjon til oss selv. Han forvandler oss psykologisk. I den andre fortellingen så ser vi at Jesus endrer vår relasjon til andre mennesker, altså sosiologisk. Og i den tredje hendelsen så ser vi at han endrer vår relasjon til Gud. Altså den åndelige dimensjonen. Så vi skal kikke litt på de. Og Astrid leste jo dette i stad. Når Jesus sier til Peter, at Peter skal kaste garnet. Så jo Peter fisker, og Jesus snekker. Og så ser dere, så sier han, jeg har på hele natt. Ikke sant? Så kommer du en snekkermann og sier hva jeg skal gjøre. Altså, jeg profesjonell, jeg kan dette her. Men ok, jeg skal gjøre det likevel, sier han, ikke sant? Og så får de sinnssykt mye fisk. Mer enn Peter noen gang har sett. Og så får de hjelp fra den andre båten. Og begge båtene holder på å synke. Og så skjønner Peter at her er det noe spesielt med denne mannen. Det er noe hellig. Og så hiver han seg på kne og sier, gå vekk fra meg! Gå bort! Og så sier Jesus, nei, nei. Følg meg. Ikke sant? Det er det han sier. Du og jeg, vi skal gå sammen, vi. Du skal være med meg. Så er det noen ting i denne teksten som jeg synes er kanskje verdt å merke seg. Og det ene, det er når Jesus sier, nei, når Lukas forteller denne fortellingen, så sier han, før dette, så blir Peter alltid kalt for Peter. Nei, Simon. Og så, midt inne i teksten, så står det Simon Peter. Og etter denne hendelsen, så står det alltid Peter. Og det eneste stedet i Lukas evangeliet hvor det står Simon Peter, det er her. Og det forteller oss noe om at det er en forvandling i Simon til Peter. Fra før og etter han møtte Jesus. Og det er noe som er dypt gripende. Det er noe som virkelig forvandler. Og Tim Keller, han er forfatter og forkynner, han kaller dette for et self-quake. Altså et indre skjelv. Det er noe som blir så hardt ristet i deg at det skaper en forandring. Og når en person virkelig får møte Jesus, så blir det skapt en forvandling som er så dypt gripende. Det blir alltid skapt en sånn forvandling. Det kan ta tid noen ganger, men det blir skapt en forvandling i deg som er så dypt gripende at det forandrer seg som deg som person. Det er ikke bare at syndene dine blir tilgitt og du kommer litt nærmere Gud, men du blir forvandlet. Du blir mildere, ikke sant, Michael? Man blir ikke så sint lenger. Det er noen ting man gjorde før som man ikke gjør lenger. Og det er det mange av oss som kan skrive under på. At det endrer fra noe som var før til noe som er etter. Og det som skjer med Peter først, så sier han, nei, gå fra meg. Jeg er syndig, jeg er uren, jeg er ikke verdt det. Han ser alt drittet sitt. Det er det første som skjer i møte med Gud, at du merker, du opplever alt det der som er galt med livet ditt. Og i samme øyeblikk, så bekrefter Jesus deg, eller Gud. Du opplever på en måte en sånn der utilstrekkelighet. Og så vet jeg ikke om med dere, men noen ganger i møte med andre mennesker som er skikkelig flinke til det de holder på med, så kan vi føle oss ganske små. Og jeg hadde en sånn der jeg jobbet som engelsklærer på videregående og syntes egentlig jeg var ganske flink. Og så fikk jeg inn en som skulle jobbe sammen med meg i engelskfaget, og hun var bare så utrolig kreativ og utrolig flink, og jeg tenkte bare, wow, så flink hun er. Og samtidig så tenkte jeg bare, hva så dårlig jeg er. Har dere kjent på den følelsen noen gang? Og så får det meg til å tenke at, nei, vet du hva, det er mye bedre for disse ungene om de bare kan ha henne som lærer. Så jeg på en måte trakk meg ut. Det var det som skjedde her. Ikke sant? Men når du er i møte med noe som er utrolig og fantastisk, så vil du selv føle deg mye dårligere. Det er det første. Og hvis du tror at du holder på å bevege deg nærmere Gud, og du ikke føler noe sånn der groms, at ikke du kjenner at her er det et eller annet som er skikkelig dårlig med livet mitt, som jeg må gjøre noe med, da er du på en måte ikke på vei nærmere Gud, da er du på stedet hvil. For det vil alltid være litt og litt groms Gud peker på noe I livet ditt som du kan endre på, for å komme nærmere og nærmere Gud. Hvordan kan vi komme innenfor den hellige? Innenfor den allmektige, uten å måtte gi slipp på illusionen vår om at vi har kontroll? Hvordan kan vi komme innenfor absolut kjærlighet og ikke innse at vi selvopptatt og selvsentrert? Og ikke har så mye kjærlighet egentlig, hvis vi tenker oss om. Fordi vi ganske intolerante overfor noen mennesker, eller vi ser ned på noen mennesker. Gud gjør aldri det. Det første som skjer når du virkelig møter Jesus, det at du ser masse ting I livet ditt som du ikke liker, for du ser på deg selv med nye øyne. Og det andre som skjer, det at I det samme øyeblikket du innser at jeg alt for dårlig, eller ikke ferdig, så anerkjenner Jesus deg. Så bekrefter Jesus deg og løfter deg opp. For den mannen som fikk Peter til å føle seg ussel, som han sier, gå bort fra meg til, han sier, nei, kom, bli med meg. Og når Jesus sier, bli med meg, så mener han ikke bare, bli med, så melder vi deg på et kurs, så du kan lære litt, og så kan du bli superflink til dette her. Men han sier, bli med meg og bli en del av familien min. Bli med I fellesskapet mitt. Gå sammen med meg, lev sammen med meg. Del liv med meg. Så når Jesus kommer inn I livet ditt, så vil du oppleve at du en enorm synder, samtidig som du vil oppleve at du på en måte mer verdt enn du noen gang har tenkt at du var. Og for noen så dette en gradvis prosess, mens for andre så det en sånn der bang! Det tredje som skjer med Peter når han har møtt Jesus, det synes jeg utrolig interessant. Fordi det står, han forlot alt. Hva var det han forlot? Han forlot familien sin, og båten sin, og garnene sine og sånt. Men hva var det I de garnene? Det var den største fangsten fisk han noensinne hadde sett. Ikke sant? Han forlot alt. De var altså på randen av sin liksom, stor suksess yrkesmessig. Toppen av karrieren. Ikke sant? En formue I fisk. Jeg leste for noen år siden om en norsk fiskebåt som hadde fått 45 tunfisk I ett kast. Ok? 45 tunfisk på ett kast. Og de tunfiskene solgte de for 600 kroner kiloen til sushi I Japan. En tunfisk, den kan bli opp til 720 kilo. Så hvis vi regner et snitt på 500 kilo på disse tunfiskene og 600 kroner per kilo, så var dette en fangst som de fikk cirka 13 millioner for. Ikke sant? Tenk deg Peter, de hadde to båter som nesten sank, for det var så mye fisk. Og vi kan jo tenke oss hvor mye han kunne fått for den fangsten den dagen. Men de forlot alt. Det var mer penger enn han noen gang hadde sett, og Jesus sier, jeg vil at du skal gå fra de pengene for min skyld. Og så gjør Peter det. Og hva betyr dette for oss? Det betyr ikke at vi skal bare forlate alt. Og så gå inn I fulltidstjeneste alle sammen. Og skal alle bli menneskefiskere og forkynnere og prester og predikanter. Det betyr det ikke. Det betyr at når du får et forvandlende møte med Jesus, så berører det ikke bare privatlivet ditt, men også yrkeslivet ditt. Livet ditt på skolen. Han berører alle sider av livet ditt. Og han blir første prioritet. Og relasjonen din til Jesus blir den viktigste for deg i alle områder av livet ditt. Og det gir frihet. Har dere tenkt på det? Det er det som gir frihet. Og så kanskje du sitter og tenker, hvorfor gir det meg frihet da? Hva det første folk spør deg om når du blir kjent med nye folk et sted? Bortsett fra navnet ditt. Og hva jobber du med? Hva driver du med? Ikke sant? En utrolig stor del av identiteten vår ligger i hva vi driver med. Og om vi lykkes med det. Og på engelsk så er det utrolig mange navn som er egentlig en yrkestittel. Det kom jeg på når jeg holdt på med dette her. Smith. Det er smed. Baker. En baker. Fisher. Ikke sant? Masse etternavn som er yrker. Fordi det er så stor del av vår identitet og vår opplevde verdi er hva vi driver med og hvor godt vi lykkes med det. Det er sånn vi ser vår egen verdi da. Eller kanskje det gjennom hvor gode karakterer vi får på skolen, eller hvor mange likes vi får på Facebook, eller hvor mange seere vi har på TikTok eller YouTube eller alle de der greiene. Ikke sant? Hvor godt vi klarer dette her. Hvor godt vi lykkes. Men da er vi slaver. Hvis verdien min avhenger av hvor godt jeg gjør det, da er jeg slave. Og da kan jeg ikke bare legge det fra meg, da må jeg jo fortsette. Ikke sant? Hvis verdien min er hvor godt jeg gjør det, så må jeg gjøre det enda bedre og enda bedre for å få mer verdi. Da må jeg tjene mer penger, jeg må ha flere likes, jeg må ha flere seere, jeg må... Da er vi slaver. Men hvis Jesus får sette deg fri, og du får se at verdien din ligger i at Jesus elsker deg og ga livet sitt for deg, da er du fri. Da kan du gjøre jobben din for jobben din sin skyld. Ikke sant? Ikke fordi du skal bli verdt noe fordi du gjør det bra på jobb, men fordi du er fornøyd for du har en jobb. Da kan du gjøre skolearbeidet ditt for gøy, eller fordi du har lyst til å få en god jobb senere, men ikke fordi at du skal være verdt, vise din verdi i hvor god karakter du har. Hvis det er en annen rikdom enn den du ser i fangsten din, hvis det er noe annet du skal gjøre å fiske enn å fiske fisk, hvis du skal fiske mennesker, det er da du får bli fri, det er da du får mening med livet ditt. Og du blir satt fri til å bare være. Og så når det står å fange mennesker i denne teksten, så betyr det ordet som er brukt for å fange mennesker, det betyr å redde mennesker til livet. Å befri mennesker så de kan leve, er det det betyr. Så Jesus sier, du skal være med meg og befri mennesker så de kan leve. Jesus sier til Peter, jeg har en plan om å gjennomrette alt, psykisk, relasjonelt og åndelig, og sette mennesker fri. Vil du være med på det? Vil du være med på å la andre mennesker oppleve akkurat det du har opplevd? Det er meningen med livet. Og det er bare når du har noe mer enn jobben, eller ungene, eller berømmelsen, eller rikdommen, eller studiene å leve for, at livet får mening. At du virkelig kan gjøre alt ordentlig. For det handler ikke om deg, men om det du holder på med. Du har egenverdi utenom dette. Og når Jesus får komme inn i livet ditt, så blir forholdet ditt til deg selv fullstendig forvandlet. Ok, den andre fortellingen, den sier noe om hvordan Jesus forvandler relasjonen vår til andre mennesker. Hei.
Ok, den kom ikke opp, da får jeg bare lese. Og da det fra Lukas 5, vers 12-16. En gang han var i en av byene, kom en spedalsk mann full av sår. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden og bønnfalt ham, «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren?» Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han, «bli ren.» Og straks forsvant spedalskheten. Jesus forbød ham å si det til noen, «Men gå og vis deg for presten», sa han, «og bær fram et offer for renselsen din, slik Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.» Men ryktet om ham spredde seg bare enda mer, og store flokker strømmet til for å høre ham og bli helbredet for sykdommene sine. Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder på banen. Når vi hører ordet spedalsk, så tenker vi egentlig på en bestemt sykdom som heter Hansens sykdom, som leprosy, som ble oppdaget av en nordmann for 200 år siden. Men når det står spedalskhet i Bibelen, så det på en måte alle slags synlige hudsykdommer og byller og alt mulig rart som var en eller annen skavank med huden din. Og mange var smittsomme, og mange av de var ikke smittsomme. Men det spilte ingen rolle. Det som viktig for oss å forstå at den fysiske sykdommen var ikke det verste, nødvendigvis. De som var spedalske, de ble utstøtt av samfunnet. De fikk ikke lov å komme inn i byene. De ble fratatt retten til å tjene penger. De ble avskåret fysisk fra mennesker. Ingen fikk lov å ta på dem. De var emosjonelt avskåret og isolert fra omverdenen. Og det jo kanskje noe vi kan relatere litt til i disse koronatider. Rett før jul så fikk jeg korona, og da måtte jeg flytte ned i kjellerleiligheten og bo der med utputt alene i en uke. Og ingen klemmer og ingen kos og ingen, ikke sant? Jeg måtte jo være der alene, og jeg jo en sosial fyr og liker jo ikke å være alene. Og jeg kan jo forestille meg at hvis jeg skulle gjort dette resten av livet mitt, fordi jeg var utstøtt. Hvis vi måtte være i karantene resten av livet, det var det de spedalske opplevde. Og i tillegg så var de åndelig isolert. For vi kan jo bare gå til Gud når vi vil. Men på denne tida så måtte de gå i tempelet for å komme til Gud, og de fikk ikke lov å komme i tempelet. De fikk ikke være med på tilbedelse. Ingen sosial kontakt. Fullstendig isolert. Sosialt, økonomisk, fysisk, psykisk, åndelig utstøtt. Så den fysiske sykdommen var ikke nødvendigvis det største problemet til denne mannen. Og så kommer han til Jesus, og så han faktisk inne i byen. Nei, nå tok jeg den ikke. Ja, ok. Han inne i byen, og det har han ikke lov til. Ikke sant? Så han har løpt som en gal for å unngå å bli fanget og stoppet, og så hever han seg ned for føttene til Jesus og sier, «Jeg vil bli ren. Hvis du vil, så kan du gjøre meg frisk.» Og Jesus helbreder han, men legg merke til en ting som Jesus gjør. Jesus rakte ut hånden sin og tok på ham. Kan dere tenke dere? Han tok på ham. Og hvorfor gjorde han det? Var det bare for å helbrede ham? Han hadde jo ikke trengt å ta på ham for å helbrede ham. Det ser vi med masse forskjellige anledninger når Jesus helbreder mennesker. Vi skal lese om den lamme mannen etterpå, han trengte ikke å ta på ham. Og i et tilfelle så helbredde han en person som var et annet sted. Så han tok ikke på ham for å helbrede ham for den sykdommen. Det Jesus gjør er at han ikke bare helbreder ham fysisk, men han helbreder ham emosjonelt. Åndelig og sosialt. Han tok på en mann som antagelig ikke har blitt, har opplevd fysisk nærhet i det hele tatt på mange år. For Jesus han bryr seg om å føre ham tilbake til samfunnet. Og så sier han, gå og vis deg for presten. Sant? Nå du ren. Gå og vis deg for presten. Få bevis på. Få deg et koronapass. Ikke sant? Sånn at du kan gå ut blant folket. Det det han sier. Gå og vis deg, få et bevis på at du frisk, ren, så du kan være sammen med andre. Og når vi leser evangeliene, så det veldig interessant å legge merke til at det alltid de utstøtte. Eller de som folk regner som lavere, eller ikke verdt så mye som oss. De som utenfor. De utstøtte, de vanskeligstilte, tollerne, synderne. Og få dem tilbake igjen til samfunnet. Eller å gjøre dem til ledere. Og så bryr han seg om hedningene. De der, de andre folket. De fremmede innvandrerne, de som bor i andre land. Han bryr seg om kvinner og prostituerte, og henter inn alle de som utenfor, og henter dem inn i varmen. Hvorfor gjør han det? Han gjør det fordi han kom for å gjenopprette. Ikke for å herske, men for å tjene og for å gjenopprette. Han kom for å gi livet sitt til oss. Og makt og ære og rikdom og berømmelse betyr lite for de som får oppleve at de har kommet tilbake igjen inn i samfunnet. Og for Gud så er vi alle likestilt. Så ser vi en ting til her. Når Jesus tar på ham, så sier han, du ren. Og det også veldig viktig, for vanligvis i religion så det sånn at hvis du tar på noe som urent, så du uren, og så må du gå i karantene. Ikke sant? Hvis du klemmer på noen som har korona, så viser det seg, må du i karantene. Det jo det vanlige i religion også. Hvis du tar på noen som har gjort noe galt, eller som uren, så må du vaske deg, og du må holde deg utenfor, og du, ikke sant? Så det egentlig så burde jo Jesus da gått og vaske seg. For å følge disse skikkene i religionen. Men Jesus tok på han og sa at du ren fordi Jesus renhet. Ikke sant? Jesus renhet. Så han gir sin renhet til denne personen og gjenoppretter. Når jeg tar på deg du ren og du bra nok til å komme inn for Gud. Ok, den tredje fortellingen, den lamme mannen. Da skal jeg ikke lese hele. Det kom noen menn som bar på en lam mann. Jo, forresten. Det som litt interessant. Det satt fariseere og lovlærere der som har kommet fra alle landsbyene i Galilea og Judea og fra Jerusalem. Og så kommer de med den lamme mannen. De får ikke plass i huset, så de går opp på taket. Og så grofser de et hull i taket, og så firer de denne mannen ned foran Jesus. Og alle de fariserende, alle skriftlærde som var der fra hele området rundt. Og så ser Jesus på dem, og så han troen deres. Og så sier han, venn, syndene dine deg tilgitt. Og de skriftlærde og fariserende tenker, hvem i all verden er dette som driver oss tilgir synder? Det bare Gud som kan tilgi synder. Og så står det, og Jesus visste hva de tenkte. Så han sa til dem, hva det for tanker dere går med i hjertet? Hva lettest å si, synden deg tilgitt, eller stå på gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt å tilgi syndere, og så vender han seg til en lamme mann, og så sier han, ta båren din, stå på gå. Og han reiste seg, tok båren sin, og så gikk han, og så jublet han, og så alle lurte på i all verden. Og så sa de, i dag har vi sett det utrolig, og de var grevet med frykt. Det historien. Og så tenker jeg noen ganger, hva tenkte den lamme mannen på når de filet ned gjennom taket, og alle de der høyt på stråfolka sitter rundt der? Og han som antagelig Messias, kongen, sitter der, og så tar vi enda ut, så han, senker han ned gjennom taket. Hva tenkte han da? Og dette kleint, altså. Hvis det alle de viktige folka, så kommer jeg her. Ikke sant? Et eller annet. Kanskje han følte seg uverdig, eller... På den tiden så var det jo sånn at hvis du var lam, så hadde du gjort noe galt. Kanskje han tenkte på det. Jesus visste nok hvilke tanker som dukket opp i denne mannen, så sier han, syndene dine tilgitt. Og når han sier det, så tenker jeg det to grupper mennesker som reagerer skikkelig på det. Vennene hans, de har da bært han den veien for å komme dit, og grafsa han ned gjennom taket, heiser han ned, og så sier han, synden tilgitt. Det ikke det han trenger jo å kunne gå, mann. Kan du ikke bare si gå eller noe sånt? Synden deg tilgitt. Og så sitter fariserne der, og så hvem i all verden du? Det jo bare Gud som kan tilgi synder. Og fariserne har jo helt rett da. Det jo sånn som at for eksempel Preben, han går bort, og så klasker han til Henning. Så Henning får en skikkelig blåveis. Og så sier Øyvind, ja, Preben, jeg tilgir deg for det du gjorde mot Henning, ja. Det fint. Det går ikke an, det jo Henning som må tilgi, ikke sant? Det bare Gud som kan tilgi det som gjort mot han. Så Jesus sier veldig høyt og tydelig at all synd som blir begått gjort mot meg. Jeg Gud. Og fariserne vet at det det han sier. Så det at Jesus sier at han Gud og Gud midt iblant dere. Og så ser han på den lamme mannen, og så tenker han at det største behovet til denne mannen ikke at han ikke kan gå. Det største behovet til noen mennesker ikke alle de der problemene vi har i hverdagen, men at vi atskilt separert fra Gud. Fremmedgjort. Hører ikke til. Har ikke fellesskap med Gud. Som vi har skapt til å være i fellesskap med. Og det det største problemet vårt. Og det gjelder for alle mennesker. Vi må ta bort den barrieren som stenger mellom oss og Gud. Vi trenger å få alle syndene våre tilgitt, så ikke det holder oss borte fra vår skaper. Og Jesus sier at det egentlig bare en sykdom som kan holde deg borte fra Gud og ødelegge deg fullstendig. Og det den synden du har i livet ditt. Og frelsen den kan forvandle deg psykologisk og sosiologisk. Og den kan forvandle deg åndelig. Men alt avhenger av at du har fått tilgivelse for syndene dine. At du har tatt imot Jesus og fått bort den barrieren som stenger mellom deg og Gud. Og fått tilgitt syndene dine. Det nøkkelen til alt det andre. Og legg merke til at i alle disse hendelsene som vi har lest om i dag, og hvis du leser videre, så ser du i alle de hendelsene som kommer, så det ingen som har gjort seg fortjent til noe. Peter var jo ikke himla flink til å fiske, som gjorde at han fikk lov å dra med Jesus og fiske. Det var ingen av disse som hadde liksom vært flinke nok, eller snille nok, eller gode nok, eller gitt penger nok, eller jobbet hardt nok for å få det de fikk, altså for å bli helbredet, eller få den fiskefangsten, eller hva det nå var. Det ikke sånn at hvis du bare ber hardt nok, eller går nok i kirka, eller gir nok penger til noen. Han anerkjente Peter som var uverdig. Han berører den uren og sier du ren. Og så sier han dine synder deg tilgitt. Han har ikke bedt om det. Og så virker det kanskje litt sånn enkelt og greit. Og så sier Jesus, hvilke tanker er det dere har i hjertet? Hva er lettest å si? Hørte dere hva han sa? Hva er lettest å si? Dine synder deg tilgitt, eller stå på gå? Og for mange av oss så tenker jeg, kanskje vi tenker at det lettere å si dine synder deg tilgitt, enn at noen skal bli helbredet. Det på en måte den enkle løsningen, det ja, det greit, du tilgitt. Fordi at det jo mye vanskeligere for Jesus å si til en lam man stå på gå. Men det vanskeligste for Jesus. Det vanskeligste for Jesus, det å gjenopprette urenhet og tilgi synd. Det kostet mest fordi Jesus måtte dø på korset. For at han skulle ta bort den urenheten, så måtte han ta det på seg. Han ble til en forbannelse som at vi ikke skulle være forbannet. Han ble uren så vi kunne være rene. Han ble utstøtt så vi kunne ha fellesskap. Og han døde sånn at vi skulle få leve. Og for at vi skal fullt ut forstå det, at det var det Jesus gjorde, så må vi velge å stole på Jesus. Og ikke bare i dag, men i fremtiden og fremover. Og la han få lede oss. Og så må vi være i fellesskap der vi kan øve sammen, lese sammen. Og få budskapet inn under huden. Og når vi fyller oss med Jesus, og fullt ut fordeler den friheten han gir oss, da kan vi bli i stand til å la det lyse. Til å la Jesus skinne gjennom oss og ut til andre. Ikke sant? Så oppfordringen min i dag vel egentlig kom til Jesus og la han jobbe i deg og gjennomrette deg på alle plan. Stol på at han bra. Og være i fellesskap, siden vi har blitt satt fri til å være i fellesskap. Jesus, jeg takker deg for at du ga oss livet. At du døde så vi kunne få leve. At du ble uren så vi kunne være rene. Takk for at du har gjort det, selv om vi ikke fortjener det. Og at vi kan komme til deg og bli gjennomrettet. Hjelp oss til å være den prosessen og være sammen med deg og med hverandre. Amen.